Bjartmar.
Frú forseti, ég vil geta þess hér í upphafi að háttvirtur málshefjandi beinir til mín afar huglægum spurningum varðandi afstöðu mína til eignarnáms á grundvelli raforkulaga sem er ekki á mínu forræði sem umhverfisráðherra. Og ég áskil mér því, frú forseti, að svör mín verði jafnframt huglæg. Það hefur ekki farið fram hjá neinum að talsverða deilur hafa staðið að undanförnum það hvort vatnsafli neðri Þjórsá verði virkjað yfir höfuð eða ekki. Á hinum endanum er síðan Landsvirkjun og fyrirhugaður kaupandi orkunnar sem er stækkað álver Alcan í Hafnarfirði. Það er deilt í Hafnarfirði stækkun álversins og fyrirhugaðar kosningar íbúa skipulag sem gera ráð fyrir stækkuðu álveri. Í ljósi þessara deilna er rétt að skoða bráðabirgðaákvæði 3 í frumvarpi rannsóknir og nýtingu á auðlindum í jörðu sem gerir ráð fyrir að lögfesta til ársins 2011 niðurstöður verkefnisstjórnar fyrsta áfanga rammaáætlunar nýtingu vatnsafls og jarðvarma. Í því mun felast eingöngu heimild til að veita leyfi til að nýta virkjunarkosti í flokki A í rammaáætlun og þá í flokki B sem ekki eru gerðar sérstakar athugasemdir við vegna umhverfis verðmæta. Hér er verið að fjalla sérstaklega virkjun vatnsafls í neðri hluta Þjórsár sem fellur að hluta í flokk A en Urriðafossvirkjun fellur í flokk B. Á meðan ekki liggur fyrir verndaráætlun Alþingis og hin áætlunin nýtingu auðlinda er ákvörðun virkjun og nýtingu orku alfarið í höndum sveitarfélaganna sem fara með skipulagsvaldið og landeiganda sem geta kosið að selja eða selja ekki land sitt vegna þessar áforma. Þetta hlýtur að eiga við alla þessa kosti sem metnir hafa verið í fyrsta áfanga rammaáætlunarinnar í flokk A eða B. Samkvæmt því fellur Urriðafossvirkjun sjálfa sig á þessu stigi málsins meðan ríkjumanna deilur og standi vilji landeiganda og sveitarstjórna Skeiða og Gnúpverjahrepps og hins vegar Ásahrepps gegn skipulagi sem gerir ráð fyrir Hvamms og Holtavirkjunum á það sama við þær. Að virkjunarframkvæmdum verður þá ekki og þetta er alveg skýrt, frú forseti, í mínum huga. En málshefjandi spyr sérstaklega eignarnám á grundvelli raforkulaga. Eignarnám vil ég segja að ég fæ ekki séð hvaða samfélagsleg nauðsyn eða almanna hagsmunir liggi til grundvallar slíku eignarnámi og ég tala nú ekki þegar ekki liggur fyrir ótvíraður vilji Alþingis með áðurnefndri áætlun og stefnu náttúruvernd og auðlindanýtingu. Auk þess þá gerir skipulagsvald sveitarfélaganna og sveitarstjórna ráð fyrir vilyrði þeirra fyrir framkvæmdinni en það verður að teljast ólíklegt að sveitarstjórnir færu í bága við vilja bænda sem eiga nytja land með Þjórsá. Að mínu mati þá nær þetta eignarnámstal engri átt og ég get ekki séð annan tilgang háttvís málshefjanda með umræðum eignarnám en að skapa tortryggni í garð stjórnvalda og skaða gagnsemi mikilvægrar umræðu sem þarf að fara fram virkjanir, stóriðju og umhverfismál. Háttvirtum málshefjanda tíðrætt stóriðjustefnu. Stóriðjustefna ríkisvaldsins var aflögð 2003 en eftir sem áður þá mikill áhugi á stóriðju í nokkrum sveitarfélögum og sveitarstjórnum og svo áhugi hjá fulltrúum allra flokka hér á Alþingi. Hér á hinum háa Alþingi málshefjandi meðal þeirra þingmanna sem oftast ræða stóriðju og stóriðjustefnu og ýmist með eða á móti virkjunum og álverum eða vilja slá ákvörunum á frest að minnstakosti framhefur kosningar í maí eins og niðurstaðan varð á fundi samfylkingarnar í gærkvöldi eða markam á fréttir í morgun. Allt eftir því hvernig vindurinn blæs í umhverfis umræðinni. En öfugt við Hafnarfjörð þá virðist meiri friður ríkja mögulega stóriði á Húsavík með líbú og sveitarstjórnarmanna. Sama við orkuöflunina með háhitavirkjunum í Seilingafjallaði og Þeistareykjum. Út frá þjóðhagslegum forsendum frekari uppbyggingu stóriðju vænlegra í umhverfi þar sem mikils hagvaxtar hefur minna gætt og orkuöflunin í þokkalegri sátt við umhverfi sitt.
Háttvirtur 5. þingmaður Norðausturkjördæmis Steingrímur J. Sigfússon